17-nchi trek.
Ular boshqa sayyoradamiz deyishdi. Bo'lishi mumkin. Boshqa sayyorada bionurlanish markazlari kuchlidir balki. Xo'p. Endi nima qilishim kerak? Elektromagnit ekran bilan shu maydonni buzish kerak. Men shunday ekran ixtiro qilganman, lekin uni birov tan olmayapti. Agar istasangiz, sinab ko'raylik. Ukangiznikiga o'rnatib, nur paydo bo'lishini kutamiz. Habib Sattorovga bu taklif xayolparast talaba bolalarning gapiday tuyuldi. O'ylab ko'ramiz, deb chiqib ketdi. Shu gapdan keyin Umar Baxtiyorov uni xolijoniga qo'ymadi. Oxiri Habib Sattorov ko'ndi. Ixtiro etilgan elektromagnit ekranni olib borishdi. O'sha deraza tokchasiga o'rnatib kutishdi. Nurning paydo bo'lishini kutishdi. Ikkovi ham uxlab qolishdi. Ertalab turib qarashsa, ekran pachoqlanib ketganida Jamshidni ko'rdi. Bu Jamshid bilan birga ketishini bilmasa-da, yaqin kunlarda ko'rajagini taxmin qildi. Chuvrindining Moskvada ekanidan butunlay bexabar bo'lgani sababli, bu kutilmagan uchrashuvdan dastlab dovdiradi. Bir necha oy ko'rishmagan qadrdonlar oddiygina qo'l berishib omonlashdilar. Odamlar qurshovida ortiqcha gaplasha ham olmadilar. Chuvrindi Jamshidning ko'zlaridagi savol uchqunlariga javoban hammasi yaxshi bo'ladi, deb yelkasiga ohista urib qo'ydi. Shunday deyishga degani bilan hammasi qanaqasiga yaxshi bo'lishini o'zi ham bilmasdi. Masalan, u kutgan darajadan ham battar chigallashib ketdiki, oqibatda Xongreyning ustaligiga tan bermay iloji qolmadi. Ayniqsa, Jamshidni o'zi bilan olib ketishi. Xongrey Jamshidni birga olib ketasan deganida, bu shunchaki tayinsiz gapdir, deb o'ylab edi. Endi bilsa, bu ham Xongreyning ustaligidan ekan. Yaqindagina o'ldi deb e'lon qilinib, murdasini o'z uyidan chiqargan odamni endi o'zi tiriklayin boshlab boradi. Shaharga yetib xayrlashar mahalida chuvrindi unga, uyingdan chiqmay o'tira tur, bir-ikki kun sabr qil, deb tayinladi. Zelixon bilan uchrashuvdan so'ng xayolning ming turli ko'chalariga kirib, vali ne'matlaridan ko'ngli qolayotgan, hatto Xongirey xizmatiga o'tganidan quvona boshlagan Jamshid mehribonlik bilan aytilgan bu gapni eshitib, itoatkorlik bilan xo'p dedi. Chuvrindi to'g'ri Asadbekning uyiga bordi. Hojasining tabibga ketganini eshitib, qo'lidagi qutini yigitlarga berdi-da, "Bek akang kelgunlaricha ehtiyot qillaring," dedi. Ertasiga bolaxonadagi yigitlar Chuvrindinikiga telefon qilib, qutidan haddan tashqari sassiq hid chiqayotganini ma'lum qilishdi. Yuragi noxush bir narsani sezgan Chuvrindi darrov yetib keldi. Quti bolaxona ayvoniga chiqarib qo'yilgan, undan taralayotgan badbo'y ko'chadan kirgan odam dimog'iga urilardi. Chuvrindi hiddan burnini jiyirib, yigitlarga olib tushlaring, deb sepon tomonga yurdi. Qutini olib tushgan yigit uni chaqqonlik bilan ochdi. Ochdi-yu qo'llariga qaltiroq kirdi. Chuvrindi ham hayratdan dong qotdi. Qutida G'ilay Shomilning kallasi turardi. Shomil kallasi uzilayotganini sezishga ham ulgurmaganmi, ko'zlari ochib qolgan. Xuddi dunyoning oxir oqibati shumi deganday, bir ko'zi chapga, ikkinchisi o'nga qarab savoliga javob izlayotganday bo'lardi. Ikkinchi. Abdurahmon tabib xayrlashish mahalida Asadbekka xastaman deb g'am chekmang. Xastalik baxtsizlik emas. Baxtsizlik bu dunyo boyligiga muhabbat qo'yishdir, dedi. Mana shu gapning mazmunini chaqish uchun Asadbek ko'p o'ylandi-da, ustma-ust bostirib kelayotgan baxtsizliklarim shundan ekanda, degan xulosaga keldi. Xayrlashishlaridan oldin tabib Muhiddin otaga qarab turib bir rivoyat aytdi. Emishki chumoli yashaydigan joy yemishga boy ekan. U yaxshi yeb ichib, obdon semirdi. So'ng bir kuni qarab osmondagi qushlarni ko'rdi. Ko'rdi-da, ular kabi uchmoqni istadi. Qanot chiqarmoqni umid qildi. Kutilmaganda umidi ijobat bo'ldi. Qanot chiqardi-yu, uchdi. Ammo semizligi tufayli baland ucholmadi. Yerdan birozgina ko'tarildi xolos. Shunda parvoz etmoqni istagan semiz chumolini qushlar ko'rdilar. Oqibat shuki, u qushlarga yem bo'ldi. Asadbek bu rivoyatni ham ko'p o'yladi. O'zini chumoli o'rniga ham, qushlar o'rniga ham qo'yib ko'rdi. Ammo biron xulosaga kelolmadi. Asadbek uyiga qaytganidan keyin ham tabibnikida o'tgan kunlarini ko'p esladi. Ayniqsa, devakaning holati bir necha marta tushiga kirdi. Ular choy ichib o'tirishganda tabib kirib, uzrli ohangda devaka xastalanganini, uni borib ko'rishi lozimligini aytdi. Muhiddin ota odamgarchilik yuzasidan biz ham boraylik, bemorni yo'qlash savob degach tabibga ergashdilar. Qishloq chekkasidagi somonsuvoq kichkina uycha. Abdurahmon tabibning sa'y harakati bilan qurilgan bu uy devakaning boshpanasi. Ichkarida taxmon, sandiq, ko'rpa-ko'rpachalar, lekin devaka eski palos ustida, boshiga guvala qo'yib yotibdi. Bu kishining odatlari shu, deb izoh berdi Abdurahmon tabib. Ko'rpa yostiqda yotmaydilar. Qishin yozin shu ahvol. Bu dunyoda barchamiz shu holda yotamiz, dedi Muhiddin ota. Mutu qabla antamutu, deb qo'ydi tabib. Behol yotgan devaka boshini sal ko'tarib, tabib bilan Muhiddin otaga 1,000,000 so'mdan va'da qildi. Bu safar ham Asadbekka hech narsa tegmadi. Men miq topa olmadim. Sen topdingmi? Deb so'radi devaka tabibdan. Topdim, dedi tabib uning bilak tomirini ushlab. Yaxshi, deb jilmaydi devaka. Yaxshi, endi yurtimizga qaytamiz. Saroy solamiz, hamma ozod bo'ladi. Ha. Ozodlikka oz qolibdi, dedi Abdurahmon tabib bemorning qo'lini ohista ravishda shochi ustiga qo'yib. Uning nima demoqchi ekanini Muhiddin ota angladi-da, devakaga achinish bilan qarab qo'ydi. Ular ketmaslaridan avval ham tabib undan xabar olgan edi. Muhiddin otaning qalay, tuzukmilar degan savoliga bosh chayqab qo'yib, shifo Allohdan degan edi. Asadbek uyiga kelganidan beri o'ziga 1,000,000 so'm bergisi kelmagan bu g'alati odam tirikmi, yo bandalikni bajo keltirdimi deb o'yladi. Keyin o'zining tashvishlari bilan bo'lib, boshiga guvala qo'yib yotuvchi bu odamni unuta boshladi. U shifo topayotganidan quvonib, uyga qaytganda tarafsizo biron xabardan umidvor edi. Ammo shodlikni oshirguvchi xabar bo'lmadi. Chuvrindi ham, kesakpolvon ham uning qaytishini o'zlariga xos intizorlik, sabrsizlik bilan kutar edilar. Tilla tangani olib kelgach, uyiga qaytgan Jalil ham xavotir, ham umid bilan kutardi. Kesakpolvon unikiga 2 marta kelib, yana borib xabar olib keling, deb tiqilinch qildi. Jalil birinchi safar tabibning qashini keltirib qo'ysam, ko'tar aravangni deb haydab yuboradi degan mulohazasini aytib, uni tinchitdi. Ikkinchi safar kelganda, men sening yugurdagingmanmi deb bobillab berdi. Asadbek shaharga yetib kelishlari bilan haydovchiga Jalil akangnikiga hayda deb buyurdi-da, Muhiddin otaga qarab xavotir olib o'tirgandir dedi. Jalil uyda yo'q edi. Shu uchun kelinga o'rtog'imga salom ayting degach uyiga qarab yurdilar. Kesakpolvonning uyida siqilib ketgan, ayniqsa Mardonadan o'ch olish maqsadida qattiq qo'rqqan Zaynabning kasali qo'zib ancha qiynaldi. Shuning uchun Chuvrindi qaytgan kuni yoqunga telefon qilib otasining uyiga keldi. Yosh juvon yolg'iz o'zi turmasin deb Chuvrindi xotinini ham shu yerga olib kelgan. Buni eshitib kesakpolvonning fohoni oshgan edi. Uning fikricha, Chuvrindi Asadbekning xonadoniga to'liq hukmronlik o'rnatishga erishgan edi. Chuvrindi xotiniga ayrim ishlarni tayinlab ketayotganda hovliga Asadbek kirib keldi. Hojasining ancha dadil kirib kelayotganini ko'rgan Chuvrindining zulumot bag'riga chiroq yoqilganday bo'ldi. Asadbek bilan quchoqlashib ko'rishib, Xudoga shukr deb qo'ydi. Kesakpolvonning vahimali tarzda tushuntirishidan so'ng xavotir otashida qovrilayotgan Zaynab ham otasining ko'rinishidan mamnun bo'ldi. Zaynabning ahvolidan bexabar Asadbek undan nima uchun bu yerdasan deb so'ramadi. Qizining kelib ketib yurishiga ko'nikib qolgani uchun ering tuzukmi deb qo'ya qoldi. Muhiddin ota borligi uchun bu kech ishdan gaplashishmadi. Mehmonning istagi bilan uni ertasiga Krasnoyarga uzatdilar. Shundan so'ng uchovlari shahar markazidagi 3 qavatli bino yerto'lasida to'plandilar. Anchadan beri ular bu holda jam bo'lib o'tirmagan edilar. Xorijga borib kelgan tashqi ishlar vaziri Jumhur rais va bosh vazirga hisob bergani kabi Chuvrindi ham hojalarini safari oqibati bilan tanishtirdi. Bu hisobotga astoydil tayyorlangan edi. Chunki Xongrey aytgan gaplarni, uning maqsadini aytmoq zinhor mumkin emas. U gaplarini tamom qilishi bilan kesakpolvon g'alay qani deb so'radi. Bu savolni u Chuvrindi kelgan kuni yo'q so'ragan. Xongrey yonida qoldi degan javobni eshitgan edi. Javobga qoniqmagani uchun hojasi yonida yana so'radi. G'alayni Xongrey olib qoldi. Garovga tursin dedi, lekin uning o'rniga qolgan gapini aytishga qiynaldi. Chaynalma. Gapir gapingni deb jerkidi kesakpolvon. U g'alayning Xongrey yonida qolganiga ishonmadi. G'alay kim bo'libdi-ki, Xongrey uni garovga olib qolsa. G'alayni yashirgan, o'ziga kerak vaqtida ishga soladi degan fikri qat'iylashdi. Bek aka, biz bir ayb ish qilganmiz. So'ksangiz ham, ursangiz ham haqqingiz bor. Biz deganing kim? Dedi kesakpolvon. Siz bilan men. Iya. Sen bilan sheriklikda nima yomon ish qilibman? Jamshidni aytaman. Jamshid? Deb ajablandi Asadbek. Keyin u ham jerkib berdi. Gapirsang-chi, buncha chaynalasan. Gap shuki, o'shanda Jamshidni o'ldirmagan edik. Yaxshi yigit, sadoqatli yigit. Jahl ustida aytvordingizmi derdik. Uni Sochiga yuborib, o'likxonadan bir murda topib yoqudik. Bunaqa hunarlaring ham bormi? Dedi Asadbek. Uning ovozida qahr yoki zarda sezilmagani uchun chuvrindi sal dadillashdi. Bizga kerakli yigit. O'zi qani? Uyida. Birga olib keldim. Sochiga bordingmi? Dedi kesak polvon jahl bilan. Hozir tushuntiraman. Uni Sochida Zelixon ko'rib qolibdi. Esingizdami? Akademikchi, Xongreyning ustoziman degan. Esimda. Gapiraver. Xullas, Jamshidni olib ketishgan. Har holda bu o'sha Zelixonning ishi. Unga nima aloqasi bor? U elchinni o'ylagan. Zelixon Jamshidga elchinni har qadamda himoya qilasan deb shart qo'yibdi. Esingizdami? Moskvada Xongrey ham elchinni gapiruvdi. Esimda. Shunday deb Asadbek o'yga toldi. Chindan ham g'azab olovida yongan paytida hukm qilib edi. Keyin afsus edi. Agar shu ish bo'lmaganda Zaynabi boshiga qora kunlar tushmas edi. Hamma ayb o'zida. Mana, u tirik ekan, qaytib keldi. Zaynabi esa kesakpolvon sukunatga toqat qila olmadi. Jamshidni o'zing bilan olib keluvdingmi? Deb so'radi chuvrindidan. Ha. Nega men bilmadim? Avval maslahatlashay devdim. Demak, menga aytishing mumkin emas. Men sen uchun hech kimman. Sen hokimsan. Men esa osilib yoqishing uchun o'lik topib keltiradigan ahmoqman. Jim bo'l, deb baqirdi Asadbek xayolini to'zg'itgan ayonidan ranjib. Jim bo'l. Bu senga tegishli masala emas. Qaysi masala menga tegishli? Tushuntirib qo'y bo'lmasa, jirillama. Hamma narsaga burningni tiqaverma. Kesakpolvonning alam dengizi to'lib toshdi. Orani ochiq qilib olish fursati yetganini his qilib, chuvrindiga qaradi-da, "Sen chiqib tur, akang bilan gaplashib olay," dedi. Chuvrindi chiqayman deganday Asadbekka qaradi. Hojasi indamagach o'rnidan turib chiqdi. "Og'ayna, juda bunchalik emas-da. Keyingi paytda itning keyingi oyog'iday xor qilib tashlading-ku." Asadbek, "Qani gapiraver-chi," deb indamadi. "Nuqul Mahmud bilan maslahatlashasan, pichirlashasan, nima men shunchalik ahmoqmanmi?" "Sen hovliqasan. Kalta o'ylaysan. Shunaqa deb yurib, uni taltaytirding. Hozir sening o'rningni mo'ljallayotgan bo'lsa nima deysan? Ayniqsa kasaling boshlanganidan beri o'zini hokimday tutadi. Sen o'zing bilan o'zing bo'lib sezmaysan. Axlat tutadigan odat chiqaribsanmi? Gap ekan deb vaqillayverasanmi? Asad. Shu paytgacha emaklasak ham birga emakladik. Yugursak ham birga yugurdik. Yiqilsak ham birga yiqildik. Tursak birga turdik. Endi nima uchun meni chetlatasan? Chetlatayotganim yo'q. Ishdagi suyanchig'im sensan. Faqat hovliqmaroqsan. Hozirgi zamon hovliqmalikni ko'tarmaydi. Suyanganing uchun rahmat. Sen Mahmudni aqlli deyapsan. To'g'ri, aqlli. Mening unga husumatim yo'q. Esingda bo'lsa, uni o'zim topganman. O'zim tarbiya qilganman. Lekin hamma masalalarda unga to'liq ishonishing yaxshi emas. Senga misol aytaymi? Hosilning Krasnoyardagi yigitlarni kim kutib olishi, kim ular bilan gaplashish kerak edi? Ular kelishdimi? Kelishdimi deysan-a? Zaynabdan so'rachi, qanaqa kelishganini aytib beradi. Bu gapni eshitgan Asadbek xavotirlanib o'rnidan bir qo'zg'olib oldi. Nima bo'ldi? Zaynabning uyini poylashayotgan ekan. Nimaga? Kozlov shu yerga ham kelishi mumkinmish. Ha, men bunaqa gaplarga ishonadigan ahmoq emasman. Hammasini qo'lga oldim. Bola chaqasi garovda. Bu yog'iga sen nima desang shu. Kozlovni topishmabdimi? Shunaqaga o'xshaydi. Eng muhimi, Jamshid ham ular bilan Krasnoyarda birga bo'lgan. Mahmud nima uchundir buni aytmadi. Unutdimi? Yo'q. Unutgani yo'q. Sen gapirayotganda ko'zlariga qaramading, ha? Qarashing kerak edi. Gapirayotganda bizga qarashga botinmadi. Bir ish qilmaysanmi? Xongreyga telefon qil. Mahmud nimanidir yashirdi. Agar men adashsam, mayli basharamga tupur. Asadbek so'nggi gapni eshitib, unga yalt etib qaradi. Basharamga tupur. Bu gap eski yarani bir tirnab o'tdi. Asadbek xalq dushmanining o'g'liga nafrat izhor qilinishini hali unutgani yo'q. Tunovunda Jalil og'aynilar bilan bordi keldi qilmaysan deganida ham bu holat esiga tushgan. Basharamga tupurgan bolalar bilan qanday qilib yaxshi munosabat o'rnata olaman deyishga og'iz juflagan ham edi. Jalilga bularning gapirish befoyda ekanini bilib, indamay qo'ya qoluvdi. o'sha tupurganlar orasida faqat kesakpolvon bilan birga. Lekin bu kesakpolvonni o'sha ishi uchun kechirdi degan gap emas. Kesakpolvonning tupurish holati o'qdan-o'qdan yodiga tushib, dilini ezadi. G'oyibona bir ovoz qachondir bundan o'ch olasan deb da'vat etardi. Asadbekning uyiga qolganini ko'rib, kesakpolvon o'rnidan turdi-da, telefonni olib kelib, Asadbekning tizzasi ustiga qo'ydi. Asadbek unga bir qarab olib, yon cho'ntagidan daftarcha chiqarib, Xongireyning telefon raqamini topib berdi. Xongireyning yigiti uning kimligini obdon so'rab surishtirgach, 2-3 daqiqa jim bo'ldi. So'ng "Hozir ulayman" dedi. Yana bir necha daqiqadan so'ng Xongireyning ovozi eshitildi. "O, Asad, qardoshim, omonmisan? Seni kasal deyishuvdi. Yaxshimisan?"
Rahmat.
Tuzalib qoldim. Bu juda yaxshi. Yigitlar bilan ko'rishdingmi?
Ko'rishdim.
Mahmud beydan bir sovg'a berib yubordim. Oldingmi?
Sovg'a?
Asadbek savol nazari bilan kesakpolvonga qaradi. Kesakpolvon bilmayman deganday yelka qisdi.
Ha, sovg'a.
Yangi yil quruq bo'lmasin-da, dedi Xongirey. So'rab ol. Biz sen bilan ahil yashashimiz kerak. Bir do'stimiz yo'qolib qolibdi. Afsuslandim.
Sog' bo'l, qardosh.
Shunday degach telefonlar uzildi. Asadbek o'yga tolgan holda go'shakni biroz ushlab turgach joyiga qo'ydi-da, "Mahmud!" deb chaqirdi. Chorinda xayollamay kirdi-da, bular orasida nima gap bo'ldi deganday ularga bir-bir qarab oldi. Chorinda kelib joyiga o'tirgunicha Asadbek undan ko'zini uzmadi. "Xongirey biz bilan ish yuritmoqchi dedingmi?"
"Ha, shunaqa xohishi bor. O'zbeklarni yaxshi ko'raman" dedim.
"Birga ishlagisi kelsa, ishlaymiz."
Xongirey qo'li ochiq yigit edi. Menga sovg'a pog'a berib yubormadimi?
Asadbek shunday deb unga sinchkovlik bilan tikildi. Chuvrindi undan ko'zini olib qochib, kesakpolvonga ilkis qarab oldi-da, xo'rsinib qo'yib, "Berib yuborgan edi" dedi.
"Qani sovg'asi?
Nega bu haqda gapirmading?"
"Bek aka, bu sovg'ani ko'rmaganingiz ham,
eshitmaganingiz ham ma'qul edi. Shuning uchun indamagan edim. Kayfiyatingizni buzgim kelmadi. Keyinroq aytmoqchi edim."
"Qanaqa sovg'a ekan? Ayt.
Yo bir qop axlat berib yubordimi?" dedi kesakpolvon. "Bunaqa bo'lganda darrov aytgan bo'lardim. Undan ham battar narsa. Chaynalmasang-chi!" deb baqirdi Asadbek.
"G'ilayning kallasini bitta qutiga joylab beribdi."
"Nima? G'ilayni o'ldiribdimi?" deb kesakpolvon o'rnidan turib ketdi. "O'tir joyingga!" deb o'shqirdi Asadbek unga. So'ng chuvrindiga davom et deganday qaradi. "Sovg'a deyishsa olib kelaveribman. Boloxonaga qo'yib qo'yuvdim. Sasig'i chiqib ketdi. Keyin ochdim. Ochsam o'sha kalla.
O'ldirishguncha indamay qarab turdingmi?"
deb so'radi kesakpolvon. "Borgan kunimizoq uni mendan ayirib olishgan. Xongirey o'z xo'jayiniga xoinlik qilgan senlarga xizmat qila olmaydi" dedi. "Bu gapi to'g'ri" dedi Asadbek o'ychan tarzda. G'ilayning o'limi unga kesakpolvonchalik qattiq ta'sir etmadi. Xongireyning qo'lidan tirik qaytsa, uni o'zi o'ldirardi. O'z qo'li bilan o'ldirmoqchi edi. Asadbek "Endi nima deysan?" deganday kesakpolvonga qaradi. Unga chuvrindining tadbiri ma'qul kelgan edi. Kesakpolvonga esa bu ish ham qing'irday tuyulib, bir qimirlab oldi. "Jamshidni chaqir" deb buyurdi Asadbek chuvrindiga. Chuvrindi chiqib, bo'tqaga buyruqni yetkazib kelgach, Asadbek kesakpolvonga qarab turib so'radi. "Xo'sh, o'lik topib kelib yoqibsanlar. Meni ishontirdinglar. Organning odamlari ham ishondi. Ikkita kavkazlik quloqini ushlab ketvordi. Xo'sh, endi tirikligi ma'lum bo'lganda nima deysanlar?"
"Buni ukaxoningdan so'ra. Necha kundan beri o'ylab qo'ygandir?"
"O'ylab qo'ydim" dedi chuvrindi uning pichingiga e'tibor bermay. "Katta yo'lda Jamshidni noma'lum odamlar to'xtatishadi, behush qilib olib ketishadi. Bir necha oy qorong'u yerto'lada saqlashadi. Maqsad?"
"Maqsadmi?
Pul talab qilishadi."
"Kimdan?"
"O'zidan."
"Nimaga chiqarishdi?
Pul berildimi?"
"Ha."
"Xom gaplar bu. Ko'cha-ko'ydagi odamlar uchun. Uning tirikligini bilsa, ana o'zumrasha prokuror titib qoladi. Avval seni chaqiradi."
"Yana bir yo'li bor."
"Qanaqa?"
"Qiz masalasi.
Qizni aldagan bo'lishi mumkin. Uylanishga rozi bo'lgach chiqarishadi."
"Uylantirasanmi?"
"Ha."
"O'ziga yoqadigan bittasi bor.
O'ylab ish qil."
Jamshid masalasi shu tariqa hal etilgach, kesakpolvon Sharif Namozov Moskvaga olib ketilganini aytdi. Prokuror bolani ertasiga chiqarib yuborgan. U o'zining ishini qilib yuribdi. Sharifni qo'liga kishan urib olib ketishdi. Indamay qarab tursak bo'lmas. Qilichga tegmabdimi? Yo'q. Bir marta so'roq qilgan. Suvdan quruq chiqdi xumpar. Shunisi g'alati, dedi chuvrindi. Nimasi g'alati? Dedi kesakpolvon ensasi qotib. Suvdan quruq chiqqani. Krasnoyarga yuborgan molning darrov qo'lga tushgani ham qiziq. Molning iziga xongirey tushgan devdim-ku, dedi Asadbek. So'ng biroz o'ylandi-da davom etdi. Xongireyga hosil yetkazgan. Hosilga? Men senga aytuvdim, dedi kesakpolvon. Qamoqdaligida uni g'ilay yo'qlab turgan. Hosilga ham xizmat qilgan u xunasi. Buni isbot qilish kerak, dedi chuvrindi. Qiyin emas. Ruxsat bersang, kesakpolvon shunday deb Asadbekka yuzlandi. Yo'q. Hozircha jim turlaring. Sharifni nima qilishni o'ylash kerak. Yo'qotish kerak, dedi kesakpolvon. Haydar akam to'g'ri aytadilar. Vinzavodni kavlashtirish to'xtatilmasa gazaga olib ketishi mumkin. Xongireyga aytamiz. O'zi pishirgan oshni o'zi ichsin. Shu ish bilan borilsa o'zi hal qiladi. Mahmud otlan, o'zing borib kel. Ehtiyot bo'l. Yana Sharifning kallasini qo'lingga tutqazib yubormasin. Haydar. Sen Sharifning oilasidan xabar olib qo'y. Uyi bitganmidi? Yo'q, chala edi, deb javob berdi chuvrindi. Bitirib berlaring. Bu olimchadan ish chiqarmikin devdim, bo'lmadi, mayli. Bola chaqasi bizdan ranjib yurmasin. 3. Botqa eshikni ochib, Jamshid kelganini ma'lum qilgach, kirishga ijozat etildi. Jamshid ichkariga qadam bosib salom berdi-da, 2-3 qadam bosib, xona o'rtasida to'xtadi. Uch juft ko'z unga tikildi. U esa, mana men keldim, yana o'limga hukm qilasizmi? Gunohim nima mening deganday Asadbekka qaradi. To'g'risini ayt. Ko'nglingda alaming bormi, Bek aka? Men sizga hech qachon yolg'on so'zlamaganman. Hozir ham to'g'risini aytaman. Ozgina bor. Chiqarib tashla. Yana biz bilan birga bo'lishni xohlaysanmi? Xohlayman. Bizning ishdagina qudrat bo'lmaydi. Faqat qadamingni bilib bosib yur, bola. Bor. Ishingni qilaver. Shu bilan yarashuv marosimi yakunlandi. Jamshid kelayotganda gunohim nimaligini so'rayman deb qasd qilgan. Asadbek ham undan shu savolni kutgan edi. Bu savol berilgan taqdirda javob berish istagi yo'q edi. Jamshid esliklik qilib gapni chuvalamadi. Bu ishi Asadbekka ma'qul keldi. U ishingni qilaver degani bilan Jamshidni hali kechirmagan edi. Hali ham Zaynab bilan don olishgan degan fikr uni tark etmagandi. Avvalo Jamshidga mehr borligidan, qolaversa ayonlari o'rtaga tushgani uchun yon bosdi. Bek aka, avvalgidek yoningizda bo'lsinmi? Deb so'radi chuvrindi. Yo'q, dedi Asadbek bosh chayqab. Mendan nari yursin. Iloji bo'lsa ko'zimga ko'rinmagani ma'qul. Mahmud, uning har bosgan qadami uchun sen javob berasan. Mahmud Moskva safari tadorigini bahona qilib chiqqach, kesakpolvon Asadbek bilan birpas gaplashib o'tirdi-da, u ham qilichni topib gaplashay deb o'rnidan turdi. Ko'chada video bar eshigiga yaqin yerda turgan bir ayol ko'ziga issiq ko'rindi. Ayol o'tkinchi emas, video bar eshigiga betoqatlanib qarab-qarab qo'yardi. Kesakpolvon unga yaqinlashdi-da, "Ha, senga birovni kutayapsizmi?" deb so'radi. "Shu idorada ishim bor edi", deya ayol video barni ko'rsatdi. "Kimda?" Asadbek akada. Asadbekda nima ishingiz bor? O'zlariga aytaman. Menga aytavering. Asad kasal. Men uning sherigiman. Men Sharif akaning ayoliman. Kesakpolvon tanidi. Tanisa ham tanimaganga olib so'radi. Qaysi Sharif? Xaligi vinzavoddagi Namozov. Ha, umi qamalibdi deb eshitdim. Rostmi? Rost. Nasiba ko'ziga yosh oldi. Har kuni qatnayman. Ko'rsatishmaydi ham, ovqat ham olishmaydi. Moskvaga olib ketilganini bilmaydi shikilli, deb o'yladi kesakpolvon. Xavotir olmang, chiqib qolar. Sharif akamni olib ketishganidan keyin bitta yigit keldi. Pul talab qildi. Yigit? Qanaqa yigit? Tanimayman. Juda xunuk. Oldin o'tirganlarida birga o'tirgan ekan. 100,000 so'radi. Pul yo'q devdan bolamni o'g'irlab ketishdi. Nasiba xongirab yubordi. Yig'lamang singlim, deb yupatgan bo'ldi kesakpolvon. Yordam bering jon aka, sizlardan boshqa kimga boraman? Yordamni? Bizda bunaqa pul yo'q singlim. Qarindosh urug'dan yig'ing, ja bo'lmasa uyni soting. Uy azizmi? Bola azizmi? O'sha yigitni bilmaysizlarmi? Yo'q singlim. biz bunaqa jinoyat ishlariga aralashmaymiz. Bizga tinchlik kerak. Endi bu yerga boshqa kelmang. Ezilib ado bo'layotgan Nasiba so'nggi umidini shu yerga ko'mib, orqasiga o'g'irilib qayta boshladi. Videobardan chiqib kelgan Asadbek uni ko'rib, kesakpolvondan "Kim o'yig'lab ketayaptimi?" deb so'radi. Sharifning xotini "Erimni chiqartirib beringlar" deb kelibdi. "Xo'p, harakat qilamiz" dedim. "Yaxshi aytibsan. Xabar olib tur."
19-bob. 1. Chuvrindi Moskvaga bordi-yu keldi. Xongreyning bu ishga aralashishiga hojat qolmadi. Unga qadar Sharif Namozov o'zini o'rab olgan balo buluti orasida ko'p azoblar chekdi. Avvaliga Zohid qamoqxonada adolat xususida o'ylayotganda Sharif Namozov ham aynan shu haqda fikr yuritardi. Ular bir narsa haqida o'ylaganlari bilan adolat to'g'risidagi tushunchalari turlicha edi. Zohid adolat uchun kurashguchi toifadan, Sharif esa o'ziga adolat yuzasidan muomala qilmoqliklarini talab etuvchi xiladan edi. Zohid nima uchun adolat toptaladi? Adolatni qanday himoya qilmoq, qanday tiklamoq mumkin deb fikr yuritsa, Sharif Namozov, men iqtidorli olim bo'lsam, ishlarim bilan chet el ham qiziqsa, nima uchun menga adolat qilmaydilar deb nolar edi. Sharif Zohiddan farqli o'laroq ikki o't orasida edi. Bir o'tni qamoqdan kelib, 100 ming talab qilayotgan nusxa yoqardi. Bu o'tda oilasining kuyishi ehtimoli ham bor. Ikkinchi o'tni shim kiygan, chigirtka simon tergovchi xotin yoqardi. Bu o'tdan ham oilasi jabr ko'rmog'i mumkin. Bu ikki o'tning barabariga bir kunda yoqilishi shunchaki tasodifmi yo atayin uyushtirilganmi bilolmay garang edi. U Moskvali tergovchi bilan yana uchrashishni o'ylaganida badaniga titroq yugurardi. Nasibani sharmandalikdan qutqarish uchun olmagan pulni oldim dedi. Endi u pullarni topasan deb zo'rlaydi. Yana qiynaydi. O'zini qiynasa ham mayli, oilasiga tegmasa bo'lgani. Ishqilib Nasiba bolalarni olib biror yoqqa qochsin-da deb orzu qildi. Sharif Namozov bir fikrni tagiga yeta olmas edi. Unga nima uchun osilib qolishdi? Axir u amal talashmasa, ilmiy ish bilan shug'ullanib yurgan odam edi. Bosh muhandislikni berdilar. Keyin cho'ntagiga qora dori solib qamatishdi. Qamoqdan o'zlari chiqarishdi. Keyin birato'la rahbarlikni berishdi. Kerakmaydi unga bu rahbarlik. Avvaliga kerak emas edi. Keyin uning shirasi yoqa boshladi. Bosh muhandisligida-ku haqiqat talab qilgan edi. Endi hech narsa talab qilmadi. Baribir. Aksiga olib portugaliyaliklar ham jimib ketishdi. Buni ham Sharif shu odamlardan ko'rdi. O'zining qora doriga o'rganib qolganini hisobga qo'shmasa. U tergovchi bilan uchrashuvni qo'rquv bilan kutayotganda eshik sharaqlab ochilib, soqchi Namozov chiq deb buyurdi. Dilgir o'tirgan Sharif soqchining amrli ovozini eshitib o'rnidan qo'zg'aldi. Qamoqxonada yolg'iz ezilib o'tirish durustmi yo tergovchi bilan uzundan uzun suhbat qurishmi bilmasdi. Soqchi dahlizdagi sherigiga Sharifni topshirib, o'zi eshikni sharaqlatib yopdi. Xuddi avvalgi qamoqdaligi kabi. Ko'ngliga chiqarib yuborishsa edi degan umid quyoshi moraladi. U avvalgi safardagiday yurib bordi, faqat pastga emas, yuqoriga ko'tarildi. Hovliga chiqmadi, balki yana uzun dahliz bo'ylab yurdi. Endi u tergovchi bilan uchrashuvi aniqligiga ishondi. Soqchi Sharifni chog'roq xonaga boshladi. Avvalgi safar bunday xonada qaldirg'och mo'ylovli yigitga duch kelgan edi. Bu safar bir semiz odamga ro'bara bo'ldi. Bu semiz ham o'sha mo'ylovli yigitga o'xshab, faqriga mensimay qaragan podsho kabi ilkis nazar tashlab qo'ydi. Qandaydir qog'ozlarga imzo chekdi. Yigit shunday qilib turib, "Namozov, siz ozodsiz, ayblaringiz isbotlanmadi" degan edi. Bu semizdan ham shunday tarafsiz so'z kutdi. Ammo uning o'rniga u odam qo'llaringni uzat deb buyurdi. Sharif amrni beixtiyor bajarishi bilan u chaqqonlik bilan bilaklariga kishan soldi-da, "Bo'ldi, olib chiq" deb orqadagi soqchiga buyurdi. Avvalgiday bo'lmadi. Uni hamma yog'i berk mashinaga chiqardilar. Mashina tebranib ancha yurganidan so'ng bir joyda ko'p vaqt to'xtab turdi. Sharif uchoqlarning ovozini eshitib ajablangancha o'tiraverdi. Mashina eshigi ochilgandan so'ng u o'zini bahaybat uchoq oldida ko'rdi. Mashinadagilar uni Berger bilan Vladga topshirishdi-da, qog'ozlarga qo'l qo'ydirib olib izlariga qaytdilar. Vlad kurtkasini yechib Sharifning qo'llarini bog'lab turgan kishan ustiga tashladi. bir yonida Berger, bir yonida Vlad bilan Sharif xuddi xavfli jinoyatchi kabi uchoqqa chiqdi. Uning qo'llari kishanganligini uchoqdagilarning ko'pchiligi sezmadi ham. Ustida plashi bor odam nega charm kurtkani quchoqlab olibdi deb o'ylaguvchilar ham bo'lmadi. Uchoqda deraza tomonda Arina Berger, o'rtada Sharif, chetda Vlad o'tirdi. Uchoq bekasi suv olib kelganda ham, ovqatlanish paytida ham kishan yechilmadi. Berger, g'iring desang yoki qimirlasang otaman degani uchun jim o'tiraverdi. Jim o'tirmaganda nima bo'lardi? Deylik u kishanli qo'llarini ko'tarib, birodarlar, meni qutqaringlar, bular meni begunoh qamashdi, bularda insof yo'q, bular xotinimni ham zo'rlamoqchi bo'lishdi degani bilan birov o'rnidan turarmidi? Nari borsa qayrilib ham qarab qo'yishadi. Insofli yog'i bechora deb achinib qo'yadi. Shu xolos. Adolat istab baqirgani uchun o'q yemagan taqdirda ham bo'yniga Vladning gurziday mushti tushishi tayin. Uchoqdan hammadan keyin tushdi. Ularni hamma yog'i Berg mashina kutib turardi. Berger uni qamoqxona vakillariga topshirib, o'zi Vladni qo'ltiqlaganicha nari ketdi. Uchoqdan mashinaga chiqquniga qadar Sharif qor bo'ronida soqotdi. Tishlari ham takillab qoldi. Mashina avvaliga iliq tuyulgan edi. Dam o'tmay ayoz zabtiga oldi. Uni Matroska Tishina degan sururli nomda yuruvchi Moskvaning qadimgi turmasiga olib keldilar. Soqchi ikki tomoni temir eshiklardan iborat dahlizdan o'tgach, oxirgi eshikni ochdi-da, joy yo'q. Bitta yarimta bilan galma-gal yotasan deb kiritib yubordi. Bu ogohlantirish Sharifga g'alati tuyuldi. U mehmonxonalarda joy yo'q degan gapni ko'p eshitgan, ammo qamoq, ayniqsa ikki qavatli karavotlar bilan to'la xonada joy bo'lmasligi uning uchun ajablanarli edi. Chindan ham bu katta xonada turgan ham, o'tirgan ham, yotgan ham ko'p edi. Havo issiq, nafas olish og'ir edi. Qariyb 2 soatdan oshiq sovuq mashinada o'tirgan Sharifga issiq xush yoqib, avvaliga badbo'yga uncha e'tibor bermadi. U nima qilishini, qayerga o'tirishni bilmay eshik yonida qaqqayib turib qoldi. Qadim o'tgan shoir, "Spaq gardiyidin bo'ldi olam siyoh, na xurshid ko'rindi unga na moh" deb yozganida mana shunday qamoqxonadagi tirbandlikni ham nazarda tutganmikin? Bunda kisavur ham, kalla kesar ham, xizmatchiyu olim ham, barisi jamlangan edi. Bunda ham maxsus burchak, qimorxona mavjud edi. Bunda najas, shiptir hidi ham, tamaki, ter hidi ham, xullas dunyodagi barcha sassiq hidlar to'plangan edi. Sharif e'tiborini burchakdagilarga qaratdi. Ularning ish kuni avjida. Bular ham tilla tishlarni sug'orarmikanlar deb o'yladi Sharif. Tura-tura oyoqlari torgan Sharif cho'k tushib o'tirib devorga suyandi. Dam o'tmay devorning zahi badaniga o'tib junjikdi. Unga birov beri kel deb lutf qilmadi. Borada ovqat berdilar. Eplagan oldi, eplay olmaganlar keyingi ovqatga umid qildilar. Sharif shu umidvorlar qatorida qoldi. Badani zirqirab yotgisi keldi. Yaqindagina bir kishi yotib turgan karavotga yaqinlashib, bir pas yotay deb so'radi. Yo'q, hozir kelib, hozir yotaman deb o'ylayapsanmi? Bu yerda yotish huquqini olish uchun 3-4 kun yerda yotib pishasan, dedi karavot egasi. Bu gapdan boshqalar kuldi. Bir pas yota qolsin, deydigan insof egasi topilmadi. U noiloj devor tomonga qarab cho'kdi. Shu ahvolda bir pasgina mudradi. Shu mudrashda tush ham ko'rdi. Nimalar qilib qo'ydingiz, adasi, dedi Nasiba bosh chayqab. Nima qilibman? Ularga yaqinlashmang dedim. Quloq solmadingiz. Adashdim Nasiba. Siz ilmingizga xiyonat qildingiz. Xudo sizga aql bergan edi. Siz aqlsizlar bilan qoldingiz. Xudo kechirsin. Boshi chayqalib uyg'ondi. Kuni shu zaylda boshlanib, shu zaylda davom etdi. Karavotingda yotay deb boshqa yalinmadi. Xuddi ko'chadagi tilanchilar kabi cho'nqayib o'tiraverdi. Qancha vaqt o'tganini bilmaydi. Badanida titroq uyg'ondi. U dorining xumori tutdi deb o'yladi. Aslida uning istmasi ko'tarila boshlagan edi. Anchagacha chidadi. So'ng titragan holda o'rnidan turdi. Burchakda qimor o'ynayotganlar tomonga najot bilan qaradi. Ularning o'yin paytida nasha tortish odatlari bo'lardi. Hech bo'lmasa bir tortarman, hech bo'lmasa tutunini hidlarman deb o'sha tomonga yurdi. Davraga yaqinlashganda o'tirganlardan biri o'g'irilib qarab, "Nima deysan? O'ynamoqchimisan?" deb so'radi. "O'ynardim-u, pulim yo'q-da," dedi Sharif. "Puling bo'lmasa jo'na. Bir toptiringlar." "Nima?" "Qurug'idan faqat bir marta." "Jo'na," dedim. Sharif haqoratlangan odam qiyofasida o'girilganda davradagilardan biri unga marhamat qildi. Cheki bado bo'layotgan o'rima papirosni berdi. Sharif yutina-yutina tutatib joyiga bordi.
Avval cho'nqaydi, so'ng yotib oldi. Nasha ta'sirida sal rohatlanganday bo'ldi. Nashaning kuchi qirqilib, istmasi yana ko'tarilgach, bezovtalana boshladi. U uchoqdan mashinaga chiqquniga qadar, so'ngra yo'ldagi sovuqda shamollaganidan, zotiljam xastaligi vujudiga hukm o'tkaza boshlaganidan bexabar edi. Sharaf og'zi qurigan, titragan holda qaddini arang ko'tardi. Picha devorga suyanib o'tirdi. So'ng qiynalib bo'lsa-da o'rnidan turib, burchakdagi davraga asta yurib yaqinlashdi. Uning bu turishi ko'cha-ko'yda xorlanib yuradigan mayparastlarning ayni o'zi edi. Davradagilardan biri ichirg'anib, "Yana nima deysan?" dedi. "Bitta torttiring." "Torttirayman. Hozir." U shunday dedi-da Sharifning yuziga musht tushirdi. Keyin uning behush tanasi tepki ham yedi. Sharif shu holida ancha yotdi. So'ngra atrofdagilar unga rahim qilib, joyiga, devor yaqiniga, muzday beton ustiga yotqizib qo'ydilar. Davradagilardan biri yozilib chiqayotib, hali ham qimir etmay yotgan Sharifga e'tibor berdi. Joyiga o'tirayotib, "Sasha, nima balo o'ldirib qo'yding shikilli? Qoravoy qimir etmay qolibdi," dedi. Urgan yigit avvaliga qo'l siltadi. So'ng hozir o'ziga keltiraman deb o'rnidan turdi-da, Sharifning bilagini ushladi. "Tirik, qoravoylarning joni qattiq bo'ladi. Hozir nashater spirt beramiz," dedi-da, Sharifning ustiga tahorat ushatdi. U to ishini tugatguncha davradagilar kulgilari bilan quvvatlab turishdi. Sharif chindan ham tirik edi. Xush ham o'ziga qaytgan, faqat xolsizligi tufayli qimirlay olmayotgan edi. U kaltaklagan yigitning nima qilayotganini avval tushunmadi. So'ng xo'rlik va alamdan bo'g'ildi. O'rnidan turmoqni, uning bo'g'ziga chang solmoqni istadi. Bor kuchini to'plab turishga intildi. Biroq gavdasi o'ziga bo'ysunmadi. Yer parchin bo'lib qolaverdi. Istakni bajarish uchun quvvat kerak. Uni esa quvvat tark etgan edi. Birozdan keyin sudralib, quruqroq joyga o'tdi. Ko'ngli aynib o'qchidi. Ichida hech narsa bo'lmagani sababli qayt qila olmadi. Karavati borlar yotib uyquga ketishdi. Demak, kech kiribdi. "Men necha kundan beri bu yerdaman? Meni buncha xorlashadi. Bu xorlikdan o'lganim yaxshi emasmi?" "Yaxshi. Ammo o'lishning chorasi bormi?" o'yladi Sharif. Uning fikri qatiylasha boshladi. O'limni chaqirdi. "Qani endi o'lim hazrati oliylari kela qolsa, shoshila qolsam. O'lim ko'p kelar. Ammo qay holda jon beradi?" Hayotda omadsiz edi. O'limda ham shunday bo'ladi shikilli. Itday xor bo'lib o'ladi. Murdasini itning o'ligiday olib chiqib tashlashadi. Ko'mishadimi yo kuydirishadimi? Nima qilsa qilar. Shu yerdan qutulsam bo'ldi, deb o'yladi u. Hozir Sharif Nasibani, bolalarini o'ylamas edi. U azoblardan qutulish yo'linigina axtarardi. Qadimning alloma shoiri aytganidek, kishiydimki qayti jahon ichra baxt. O'zi xor bo'lur, ishi barcha saxt. Agar qotsa har sori yeldek qazo, anga yetkirur javru dardu balo. Qazoni quvib yurgan edi. Quva-quva shu sassiq qamoqxonada bo'g'zidan ushladi. Sharif sal o'ziga kelgach, o'rnidan turib gandiraklaganicha burchakdagi davraga yaqinlashdi. "Nima? Yana tortgan kelayaptimi?" deb so'radi mushlagan yigit. "Yo'q. Pichoq berib turinglar. Nima qilasan? Tuflim qisayapti, orqasini kesib qo'yay." Mushlagan yigit uning oyog'iga qaradi. "Yap yangi tufli ekan, yech, senga boshqasini beramiz." Sharif o'tirib tuflisini yechib berdi. Yigit uzatgan tuflini kiyib, "Bu ham siqayapti. Pichoq berib turing," dedi. Mushlagan yigit u tomonga chirt etib tupurdi-da, ko'krak cho'ntagidan buklama pichoqcha chiqarib uzatdi. Sharifga go'yo u najot qayig'ini uzatganday bo'ldi. Sharif joyiga qaytib o'tirdi. Nimalarnidir o'ylaganday bo'ldi. Aslida o'ylamadi. O'ylay olmas ham edi. Ham xumor azobi, ham istma uning miyasini shol qilgan edi. U o'tira-o'tira oxir avval o'ng, so'ng sol bilak tomirlarini kesib tashladi. Shundan so'ng azob chekinib huzurlandi. Shu paytgacha bu qadar huzur ko'rmagan edi. 20-bob. 1. Toshbaqa jayronni quvib yetib, g'ajib tashlashi mumkin bo'lmaganidek, Zaynabning o'z orzulariga yetmog'i mumkin emasdi. Ruhidagi kumush bibini osib, otasining yo'lini tanlagan kezda, dastlabki qasosning achchiq mevasini tatib, ko'ngillari ezilganda, jamiki erkak zotidan nafratlanib yurgan paytda Jamshidning tirik ekanini, uyiga qaytganini eshitdi. Eshitdi-yu, osib o'ldirilgan ruhi tirila boshladi. Bu xabarni Haydar amakisidan eshitgani uchun darrov ishondi. Kesakpolvon bu xabarni Zaynabga bekor yetkazmadi. Asadbekning Jamshid mendan nari yursin degani bir jihatdan ma'qul bo'ldi. Buni o'zicha chuvrindi qanotining qayrilishi deb angladi. Jamshidni o'z tomoniga og'dirish rejasini tuza boshladi. U hojasining o'shandagi g'azabini uyg'otgan sababni o'zicha taxmin etardi. Yangilikni eshitgandagi Zaynabning holatini kuzatib, to'g'ri yo'l tanlaganiga ishonch hosil qildi. U Zaynabga vali ne'mat bo'lganiga to'la ishonardi. Demak, uning muhabbati orqali Jamshidga ta'sir etishi mumkin deb hisobladi. Chindan ham Zaynabning Jamshidga muhabbati o'lmagan edi. Jamshidni har eslagan zamonda ruhi hayqirar edi. Endi bu hayqiriq uning qasamlari to'lg'og'ini buzdi. Erkak zotiga bo'lgan nafrat ham istisno tariqasida susaydi. Uning nazarida Jamshid dushmanlarni yengib, suyuklisi bag'riga qaytgan Otabek timsolida gavdalandi. Faqat Otabek suyuklisi uchun kurashgan edi. Xomitlarni o'ldirgan edi. Zaynabning Otabegi esa bir odamning qahridan cho'chib, jon shirinlik qilib qochvardi. Xayoliga shu fikrlar kelib o'ylandi. Hozirgi vaqtda bormi Otabeklar? Zaynab kumush bo'la olmadi, ammo tuproq bibi bo'lgani rost. Tuproqdan da battar bo'lgani rost. Otabegi esa nahot ko'nglida zarracha muhabbat bo'lmasa, nahot qalbida muhabbati yo'q insonning bu dunyoda yashamog'i mumkin bo'lsa. Zaynab yecholmayotgan jumboqlar bular. Kumushning Otabegi bir go'zal maktub bitgan edi. Zaynab bu maktubni yod olgan, xayolida Jamshiddan shunga o'xshash maktublar olib turar edi. Zaynab Jamshidning tirikligidan bir quvonib, yo'qlamagani uchun bir ranjib, turli fikrlar o'tida qovrilib bo'lgach, sog'inchdan entikkan yurak yana o'sha maktubni qo'msadi-yu, o'tgan kunlardagi satrlarni o'ziga mosladi. Suratini ko'z o'ngidan ketkaza olmagan Otabekning, ya'ni Jamshidning yuzini ko'ra olmay, so'zini eshita olmasa ham, yozgan xatini o'qib eshitish kumush, ya'ni Zaynab uchun katta qiymatga molik edi. Otasi, xatni otasi emas, Haydar amakisi berar. Yo'lakdan kirishi bilan Latif ko'kragi kuchlik tin olish ila ko'tarilib tashlandi-da, go'yo Otabek, ya'ni Jamshid bilan uchrashib turgandek yuragi o'ynamoqqa boshladi. Haydar amakisidan xatni olgach, u ham kumush bibi singari uyalib netib turmaydi. Qizargan emas, ich-ichiga botgan shahlo ko'zlari, yosh bilan singan jingala kipriklari, chimrilgan to'zday qora qoshlari ana allaqanday bir holga qo'yadi. Qoshi ustiga to'zg'ib tushgan sochlarini tuzatmayoq xatni o'qiydi. Kumushning Otabegi, oy yuzli rafiqam, qunduz qoshli ma'shuqam kumush xonimga deb boshlagan edi. Jamshid akasi soddagina qilib, "Salom Zaynab" deb boshlasa ham mayliga. Kumushning Otabegi, shayton ustasi bo'lgan xomitning manim otimdan sizga yozgan taloq xatisi ila menga qarshi yonib ketgan yurakingizning nafrat o'ti ehtimol endi o'cha tushgandir. Soxta taloq xatini olgan so'ngingizda menga xitob qilib yozgan fikrlaringizdan ehtimol endi qayta yozgandirsiz. Bu xatni yozar ekan, muhabbatingiz bilan to'liq bo'lgan yuragi mudhish bir haqiqat ehtimolidan yavroq kabi titrar va o'zining to'lib toshgan hasratlarini, faryodlarini ifodasidan adashar edi. Menim uchun kuyingizda va oyog'ingiz uchida jon berish juda shirin edi va ko'pdan beri g'oyam edi. Shuning uchun yaqinrog'ingizda o'lmak uchun o'lar ekanman. So'ng daqiqamda yana bir martaba bo'yingizni olib olish uchun dushman tomonidan o'yingizga ochilgan tuynukchaga kirdim. Kirdim-da, sizning bo'yingizni oldim. Xafifdan olganda g'alatif uxlagan tovushingizni eshitdim. Ba'zi ehtimollarga qarshi siz bilan ko'rishmak menga miyassar bo'lmadi. Umrimda birinchi martaba ko'ngil orzusiga qarshi bordim. Chunki menimcha oradagi qora tikon supurilgan edi. Mundan so'ng hamisha meniki edingiz. Men Toshkentda yurarman, ammo ko'zim o'ngida sizning haykalingiz. Ajabo, bu siz menga mumkinmi?